Bu Amerika Avazı Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-oktyabr juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbirds'ni yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida, Shahrivand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Taliban Amerika qo'shinlariga qarshi hujumlarni kuchaytirmoqchi. Washingtonda Turkmaniston AQSh yillik maslahat kengashi o'tmoqda.
Сейчас идёт спекуляция на тему вопросов шиитов и суннитов. Ничего общего это не имеет, потому что то, что делается
Qozog'istonda mustaqil davlatlar hamdo'stligining navbatdagi sammiti tugadi. Muxbirimiz yo'llagan tahliliy lavha bilan tanishamiz.
And it's my hope that and seeing the quality of scholarship now coming out is tremendous. I want to encourage all of you.
Washingtonda Markaziy Osiyo o'tmishi, buguni va kelajagi haqida ilmiy anjuman. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya Suriyadagi harbiylari sonini kamida 2 karra oshirgan ko'rinadi. Amerika rasmiylari shunday bayonot beryapti. Suriya armiyasi Halab shahrini qaytarib olishga hozirlik ko'rayotgani ma'lum. Rossiya piyoda qo'shinlari amaliyotda qatnashadimi yo'qmi noma'lum deydi AQSh tomoni.
I don't think President Putin is playing chess, he's playing checkers. And I say that because he's making a series of tactical decisions.
So'nggi hisoblarga ko'ra, Suriyadagi rus askarlari soni hozir taxminan 3000 kishi. Amerika ovozi bilan gaplashgan ayrim AQSh rasmiylari nazarida bu raqam undan-da yuqori bo'lishi mumkin. Bir necha ming kishi haqida gap ketyapti. Bundan tashqari, Rossiya Suriyaga havo orqali yetkazayotgan harbiy aslahalar qatnovi kuniga 4 karra oshgan. Kreml bu askar va jihozlarni qayerga joylayotgani hozircha ochiq qolayotgan masala. Yaqingacha bu kuchlar jumladan 500 harbiy dengiz zobiti Latakiya yaqinidagi havo bazasida qolayotgan edi. Lekin AQSh mudofaa va razvedka mutaxassislari nazarida mutaxassislarning aytishicha bu bazaga faqat 2000 harbiy sig'adi. Taxmin shuki, qo'shinlar shimol tomonda joylashayotgan bo'lishi mumkin. AQShning NATO'dagi elchisi Douglas Lut o'tgan hafta qilgan chiqishida Moskva chamasi 1000 kishilik batalyonni, shuningdek tanklar, artilleriya va raketalarni jo'natganini aytgan edi. Hozircha Moskva Suriyada harbiy havo amaliyotlarini amalga oshirsa-da, tez orada piyoda qo'shinlar ham jangga kirishi mumkin deydi bu mutaxassislar. Salaval Suriya rahbari Bashar al-Assadga sodiq qo'shinlar, Iron inqilobiy gvardiyasi, Hizbulloh jangchilari, Iroq, Afg'oniston va Pokistonlik shiya jangchilarini o'z ichiga olgan ittifoqni tuzib, Xims, Xamo va Idlibgacha bo'lgan hududlarni Islomiy davlat to'dasidan qaytarish amaliyotini e'lon qilgan edi. Taliban harakati AQSh qo'shinlariga qarshi hujumlarni kuchaytirmoqchi. Prezident Obamaning Afg'onistonda askarlar sonini kamaytirmaslik qarorini jangarlar mantiqsiz deya qoralayapti, Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Taliban Amerikaning harbiy strategiyasidagi o'zgarishlarga shu tariqa munosabat bildirdi. Hozir Afg'onistonda 10 mingga yaqin amerikalik askar xizmatda. Prezident Obamaning ta'kidlashicha, 2016-yilda bu son o'zgarmaydi va 2017-yilga borib qo'shin soni 5500 ga kamayadi.
Their mission will not change. Our troops will continue to pursue those two narrow tasks.
Missiyamiz o'zgarmaydi. Afg'onistonda tor doiradagi ikki vazifani belgilaganmiz. Mahalliy armiyani treningdan o'tkazish hamda al-Qoida u yerda in qo'ymasligini ta'minlash. Afg'onistondan chiqib ketishga shoshmasdan mashqlarni ishchillik bilan davom ettirish lozim. Mahalliy kuchlar oyoqqa turib olish kerak, deydi Obama. Avvalgi rejaga ko'ra, Afg'onistonda 2016-yilning oxiriga borib, atigi 1000 askar qolishi kerak edi. Kobuldagi elchixonani qo'riqlash uchun Taliban so'zlovchisi Zabihulla Mujohid Amerika ovoziga yo'llagan bayonotda AQSh harbiylari Afg'onistonni hali beri tark etmasligi avvaldan ayon edi, deyiladi. Afg'oniston va Amerika xalqini aldash uchun shu paytgacha soxta va'dalar berib kelishdi, deydi Mujohid. Afg'oniston parlamenti a'zosi Shukriya Barakzay AQSh qarorini olqishlamoqda.
It's very important for Afghans and for US, particularly for White House and Kabul.
Afg'onlar ham, amerikaliklar ham shuni tushunishi kerakki, prezident Obama bu qarorni osongina qabul qilgani yo'q. Amerika qo'shinlari va yordami Afg'oniston uchun zarur. Umid qilamanki, aholi orasida talafotlar kamayadi. Afg'oniston qurolli kuchlari va AQSh o'rtasida hamkorlik kuchayadi, deydi qonunchi. Afg'oniston rahbari Ashraf G'ani uning mamlakati uchun eng ma'qul yo'l tanlanganini aytmoqda. Bu qaror ketidan Amerika bilan ittifoqchilik rishtalari yanada mustahkamlandi, deydi prezident. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha, Afg'on armiyasi bilan mashqlar va kontrterroristik amaliyotlar har kungi vazifalar sirasiga kiradi. Bugungacha qo'lga kiritilgan yutuqlarni boy bermaymiz, deydi u. Amerika qo'shinlari Kobul, Bag'ram, Qandahor va Jaloloboddagi bazalarda joylashadi. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
And as I look at the Asian landscape, I see an integrated landscape that connects East Asia, Southeast Asia, through South Asia and across into Central Asia. I see an opportunity.
Davlat kotibining janubiy va markaziy Osiyo bo'yicha muavini Nisha Biswal 15-oktyabr kuni Vashingtonda Turkmaniston delegatsiyasini kutib oldi. Tashqi ishlar vaziri Rashid Meredov boshchiligidagi delegatsiya AQSh Turkmaniston qo'shma yillik maslahati uchun keldi. Bu muloqotlar 2009-yilda ta'sis etilgan va maqsad o'rtada ishonchni mustahkamlash, hamkorlikni oshirish, deydi Davlat departamenti rasmiylari. Safar davomida davlat kotibi muavini Entoni Blinken tashqi ishlar vaziri Meredov bilan ko'rishib, o'zaro va regional mavzularni muhokama qildi. Davlat kotibining qurol nazorati va xalqaro xavfsizlik bo'yicha muavini Rose Gottemoller esa Meredov bilan mintaqaviy xavfsizlik va energetika haqida fikr almashdi. Shuningdek, inson huquqlari, mehnat, diniy erkinlik, ta'lim, mintaqaviy almashinuv, madaniy almashinuv loyihalari haqida ham gaplashib olingan. Qo'shma Shtatlar Xitoy yaqinidagi sunniy orollar tomon jangovar kemalarni yuborish haqida o'ylanmoqda, lekin Pekin buni g'alamislik deya talqin qilmasin, deydi Amerika admirali Jon Richardson. U Qo'shma Shtatlarning harbiy dengiz amaliyotlari uchun mas'ul. Admiralning aytishicha, AQSh xalqaro qonunlarga rioya qilgan holda harakat qilyapti.
I don't see how that these can be interpreted as provocative or anything. They're just steaming in international waters and so I think from our standpoint.
Buning qayeri provokatsiya. Xalqaro suvlarda harakat qilyapmiz, dedi Richardson Tokioda jurnalistlar bilan muloqotda. Hisoblarga qaraganda Amerika jangovar kemalari bir necha hafta ichida Pekin bunyod etayotgan sunniy orollarga yetib borishi mumkin. Xitoy hududida mayda orollar barpo etib, ularda harbiy aslahasini joylayapti. Bu bilan Pekin regiondagi boshqa davlatlar ham da'vogar suvlarni o'ziniki qilib olishga urinayapti, dedi kuzatuvchilar. Pentagon rahbari Ashton Carter Xitoyni har qanday qurilish ishlarini bas qilishga undadi. Amerika, dedi u, xalqaro hisoblangan bu suvlarda bemalol suzadi va uchadi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi esa o'z havo va dengiz sarhadlari buzilishiga aslo yo'l qo'ymoqchi emas. Xitoy dengiz va harbiy havo kuchlari Amerika harbiylarining provokatsiyasini diqqat bilan kuzatishi, kerak bo'lsa qarshi javob qaytarishi kerak, deya yozadi kommunistik davlatning matbuoti. Filippin, Vietnam, Tayvan, Malayziya va Bruney tabiiy zaxiralarga boy, baliqchilik va qatnov uchun nihoyatda qulay janubiy Xitoy dengiziga birdek da'vogar. Amerika bu tortishuvda biror tomonni yonini olmayapti, lekin Xitoyning qo'shnilar bilan bahslashayotib qilayotgan agressiv muomalasini tanqid qiladi va ittifoqchi kichik davlatlar bilan harbiy aloqalarni mustahkamlamoqda. Pekinda Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari mudofaa vazirlarining majlisi o'tar ekan, Xitoy mudofaa vaziri mintaqaviy xavfsizlik, va barqarorlikni ta'minlashga chaqirdi, biroq bahsli hududlar masalasini chetlab o'tdi. ASEANga a'zo 10 davlat mudofaa vazirlarining norasmiy bu yig'inida Xitoy mavzuga umuman tegilmasligi taxmin qilinmoqda. Holbuki, uyushmaga a'zo Filippin va Vietnam ham Janubiy Xitoy dengiziga da'vogar. Xitoy esa mavzuni ko'p tomonlama muloqotlarda muhokama qilishdan bosh tortadi. Xitoy mudofaa vaziri Chan Van Kuan, masalan, xavfsizlikka tahdid, terrorizmga qarshi kurash zaruratini ko'tardi. Pekin ASEAN doirasida mana bir necha yildirki Janubiy Xitoy dengizidagi tanglikni hal qilish va hududda harakatlanish nizomi ustida ishlayapti, lekin jarayon davomida Xitoy hududiy da'volarni tobora keskin, murosasiz bayon etishga o'tgan.
Together we have built a dynamic two-way commercial relationship and an academic partnership that enables thousands of US students in Korea and Korean students in America.
Janubiy Koreya prezidenti Pak Gun-hye Oq uyda mehmon, 2013-yilda hukumatga kelgan Pak Xonning Vashingtonga ikkinchi bor kelishi. Iqtisodiy xavfsizlik va global muammolar muhokama qilinadi va Amerika Janubiy Koreya ittifoqi mustahkam ekaniga alohida urg'u beriladi, deydi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest. Mintaqada harbiy va iqtisodiy qudrati oshgandan oshayotgan Xitoy ham kun tartibidagi mavzulardan. Bundan tashqari, Shimoliy Koreyaning ehtimoliy harbiy tahdidiga qarshi raketa mudofaa tizimi ham muhokama qilinishi kutilyapti. Pentagon Amerika mudofaa vazirligi Janubiy Koreya rahbarining sharafiga payshanba kuni dabdabali parad o'tkazdi. Pakning Pentagonga kelishi ikki davlat rishtalari qalin ekaniga ishora sifatida ko'rilmoqda. Pak xonim o'tgan oy Xitoydagi harbiy paradda qatnashib, Pekin-Seul munosabatlari tobora yaqinlashib borayotgani yuzasidan xavotirlarni uyg'otgan edi. Prezidentlar Pak va Obama Trans-Tinch okeani hamkorlik bitimi nomli yirik savdo kelishuvi haqida ham gaplashadi. Bitim Qo'shma Shtatlar, Janubiy Koreya va Tinch okeanidagi boshqa davlatlarni qamraydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Qozog'istonda o'tgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitidan tahliliy lavha. Urushdan qochgan minglab suriyaliklar qo'shni davlatlar va Yevropaga yo'l olishda davom etyapti. Rossiyada joylashayotganlari ko'p emas. Vashingtonda Markaziy Osiyo o'tmishi, buguni va kelajagi haqida ilmiy anjuman. Shu to'g'rinda qoling. Qozog'istonda mustaqil davlatlar hamdo'stligining navbatdagi sammiti tugadi. Muhokamadagi asosiy mavzu Afg'oniston va Suriyaning Suriyadagi harbiy amaliyotlari bo'ldi. Afg'onistondagi ahvol inqirozga yaqin deya xulosa qilindi. MDH liderlari xalqaro terrorizmga qarshi kurashga qaratilgan qo'shma bayonot ham imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi liderlarining rasmiy muzokarasi matbuot uchun yopiq o'tgan. Islom Karimov sammitda nimalar haqida gapirgani noma'lum. Vladimir Putinni ochiqlangan nutqiga tayanilsa, Karimov Afg'onistondagi vaziyatdan jiddiy xavotir bildirgan.
Здесь не могу не согласиться опять же с президентом Узбекистана, который с тревогой говорил о ситуации, складывающейся в Афганистане.
Ayniqsa, mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashqi chegaralardagi vaziyatni muntazam kuzatib borish juda muhim. Men bu yerda Afg'onistondagi vaziyat haqida jiddiy xavotir bilan gapirgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov fikriga yana bir bor qo'shilaman. Afg'onistondagi vaziyat inqirozga yaqin turibdi. Turli terrorchi guruhlar tobora o'z mavqeylarini mustahkamlab borishmoqda. Ekspansiyaga o'tish niyatini yashirishayotgani yo'q. Ular maqsadlaridan biri esa Markaziy Osiyoga yorib kirishdir degan Rossiya prezidenti Vladimir Putin sammitdagi nutqida.
Набирают всё больше влияния и не скрывают планов по дальнейшей экспансии. Одна из их целей – прорваться в Центральноазиатский регион.
MDH саммитида 2020-yilgacha mo'ljallangan davlatlar o'rtasidagi harbiy hamkorlik konsepsiyasi loyihasi ham muhokama qilingan. Loyiha Afg'oniston tahdidi, xalqaro terrorizmga qarshi kurash yuzasidan ham alohida ahamiyatga molik ko'rilmoqda. MDH liderlari sammitida muhokama qilingan masalalardan yana biri Rossiyani Suriyadagi harbiy amaliyotlari bo'lgan. Putin hamkasblarini Rossiyaning bu boradagi pozitsiyasidan Kaspiy dengiz floti jalb qilingan holda amalga oshirilgan havo zarbalaridan xabardor etgan.
Уничтожен десятки пунктов управления и складов с боеприпасами, сотни террористов и большое количество боевой техники.
Suriya hukumati armiyasi bilan kelishilgan tartibda amalga oshirilgan havo zarbalari natijasida o'nlab qurol-aslaha omborlari, yuzlab terrorchilar va harbiy texnika yo'q qilindi, dedi Putin harbiy havo hujumlari haqida. MDH liderlarini Rossiya tomonidan Suriyada amalga oshirilayotgan havo hujumlariga nisbatan munosabati noma'lum. Summit muzokarasini matbuot uchun yopib o'tganligi ham bu boradagi pozitsiyalarni muhokamani mavhum qoldiradi. Rossiyani ayrim axborot vositalari sammit tarafasida Karimov Rossiyani Suriyadagi harbiy amaliyotlariga nisbatan keskin tanqidiy pozitsiyada ekanligi haqida ma'lumot tarqatishgan edi. Regnum nashriga ko'ra Karimov bu haqda Toshkentda Turkmaniston prezidenti bilan o'tgan uchrashuv paytida gapirgan. Rossiyani Suriyaga kirishdan avval chiqish yo'llarini o'ylamagani uchun tanqid ostiga olgan. Rossiya harbiy amaliyotlari esa Suriya inqiroziga tortilgan tomonlar AQSh, Yevropa, Turkiya va Arab davlatlari tomonidan keskin qarshilik bilan kutib olindi. Turkiya va Arab davlatlari Rossiyadan havo zarbalarini to'xtatishni ham talab qilib chiqishgan edi. Norozilikka Rossiya harbiylari Islomiy davlat guruhi jangarlariga emas, ko'proq Bashar Asadga muxolifatda bo'lgan guruhlar pozitsiyasini nishonga olishayotgani sabab bo'ldi. MDH sammiti boshlanishidan avval Putin va Nazarboyev Suriyadagi vaziyat haqida gaplashgan. Nazarboyevga ko'ra, Suriyadagi qarshilikni shialar va sunniylar ziddiyati deb qarash noto'g'ri.
Сейчас идёт спекуляция на тему вопросов шиитов и суннитов. Ничего общего это не имеет, потому что
Hozir bu masala shialik va sunniylik bo'yicha spekulyatsiya qilinyapti. Biroq bu hech qanday asosga ega emas. Suriyadagi voqealar hamma uchun, ayniqsa Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham tahdid. Biz Turkmaniston chegarasidagi voqealarga guvoh bo'ldik. Tojikiston ham qattiq xavotirda, deb ta'kidlagan Nazarboyev.
То, что делается в Сирии, это общая угроза для нас, для всех, особенно для Центральноазиатского региона.
Mintaqa yetakchilari hozirgacha xalqaro maydonda faol muhokama qilinayotgan Rossiyani Suriyada boshlagan harbiy amaliyotlari yuzasidan sukut saqlab kelishayotgan edi. Tahlilchi Anvar Nazirga ko'ra, Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotlaridan asosiy maqsad Bashar Asad hukumatini saqlab qolishga qaratilgan.
Rossiyaning maqsadi Bashar Asadni nazorat qutini qisman nazorat qilgan hududni tozalab chiqish. Har bir dushmanlardan kurt bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, yo'q, ozod Suriya armiyasi bo'ladimi, muxolifatchilar bo'ladimi, Bashar Asadga qarshi kurashayotgan va ham IShIDga qarshi kurashayotgan tozalab chiqib, Latakiyada Asadni mustahkamlash hukumatini va Suriyani boshqatdan Asad oilasiga va Asadlarga qaytarib berish. Bu Asadlarni bir kichik diniy guruhi hozir katta bir 75% sunnitlar aholini boshqarolmaydi. Bu aniq, bu tarixda qolib ketdi. Endi buni IShID bilan Rossiyani ishiga u yaqin shartdagi Rossiya parast, Eron parast mamlakati saqlab qolaveradi,
dedi Anvar Nazir. Tahlilchilarga ko'ra, Moskva Suriya bo'yicha keskin e'tirozlarga sabab bo'lib borayotgan harbiy amaliyotlari bo'yicha ittifoqchilar topilishiga umid qilmoqda. Rossiya yetakchiligidagi MDH esa bu boradagi asosiy tayanchlardan. Qozog'istondagi sammit yakuniga ko'ra, MDH prezidentlari xalqaro terrorizmga qarshi kurash bo'yicha qo'shma bayonot imzolashgan. Tashkilotga raislik Qozog'istondan Qirg'izistonga o'tgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Dasturimiz davom etadi. Urushdan qochgan minglab suriyaliklar qo'shni davlatlar va Yevropaga yo'l olishda davom etyapti. Rossiyada joylashayotganlari ko'p emas deya hikoya qiladi Shohru Hamro.
BMT qochqinlar agentligi ma'lumotiga qaraganda, joriy yilda qariyb 239 ming odam Rossiyadan boshpana so'ragan bo'lsa, ulardan 98% Ukrainadan. Ariza topshirgan suriyaliklar atigi 2340 kishini tashkil etadi.
Unlike in the West, which people have tradition of dealing with asylum seekers and refugees for the last 6-7 decades, here it's a totally new...
Agentlikning Rossiyadagi vakili Baisa Vakvoya deydiki, G'arbda so'nggi 60-70 yil mobaynida qochqinlarni qabul qilish an'anasi shakllangan. Rossiya uchun esa bu nisbatan yangi fenomen. Bu yerda qochqinlarga shunchaki xorijlik yoki migrant deb qarashadi. Qonunchilik nuqtai nazaridan qarashmaydi, deydi u. Qiyos uchun Turkiya 2 milliondan ziyod suriyalikka boshpana bergan. Germaniya shu yil oxirigacha 1.5 million odamga joy beradi. Ular asosan Suriya, Afg'oniston va Iroqdan. Rossiya tomon oqim kamligini qisman masofa bilan izohlash mumkin. Damashqdan Moskvagacha 2.5 ming kilometr yo'lni aksar suriyaliklar samolyotda bosib o'tishga majbur. Yevropaga esa kema, avtobus va poyezdlarda yetib olsa bo'ladi. Rossiyaga kelayotganlar asosan bu mamlakatda do'stlari yoki Sovet davrida kelib o'rnashgan qarindoshlari borligi uchun keladi. Suriyadagi havo hujumlari qochqinlar oqimini yanada kuchaytiradi degan xavotirlar bor. Lekin oqim Rossiyaga emas. Suriyaliklar bu mamlakatda vaqtinchalik boshpana olishi mumkin, biroq qochqin maqomi kamdan-kam hollarda beriladi. Yanvar oyidan beri Rossiya 790 odamga shunday maqom bergan. Shundan 419 nafari afg'on, 229 nafari ukrain va 2 kishi Suriyadan. Qochqinlarga ko'mak ko'rsatuvchi tashkilot xodimi Yelena Burtinaga ko'ra, hatto Maltadek kichik orol davlat ko'proq odamga joy beradi.
Конечно, Россия подписала конвенцию, она взяла на себя обязательство по приёму беженцев.
Россия qochqinlar to'g'risidagi konvensiyani ma'qullagan, majburiyat olgan, lekin ko'p odam qabul qilmaydi. Istamasa, konvensiyani imzolamaslik kerak edi, deydi Burtina. Qonun qoidalar tobora kuchaytirilayotgani sabab, deydi faol, aksar qochoqlar Rossiyani tark etishga yoki noqonuniy ravishda qolishga majbur. Ahmad Dabu Suriyaning Halab shahrida janglar avj olgan bir paytda 2012-yilda Rossiyaga kelgan edi. Hayot bu yerda qiyin deydi u. Shuning uchun Turkiyaga ketmoqchi. Ishimni ko'rib chiqish uchun 3 oyga vaqtinchalik boshpana berishdi. So'ng arizamni rad etishdi, deydi Ahmad. Asosiy muammo ish topish. Hujjatingiz bo'lmasa, ko'chada politsiya ham pul ber deb tinch qo'ymaydi. Chegarani kesib o'ta olmagan oilalar ham bor. 10-sentyabrdan beri Moskva aeroportida yashayotgan suriyalik bir oilaga duch keldik. Hasan Abduahmad xotini va 4 farzandi bilan aeroportning tranzit qismida yashaydi. Vaholanki boshpana olish uchun ariza topshirgan. Pasportlarini soxta deb olib qo'yishgan. Aeroportni tark etsangiz hibsga olinasiz deb ogohlantirishgan.
Не мыться, не стираться, да, дети болеют. И нам говорят, тут не Европа, чтобы мы вас приняли как беженцы.
Абу Ахмадның рафиқасы Гулистан, аслы Қазақстандан. Юынып, таранышке, киімлерні юышке жой йоқ, балалар кесал дейді о. Бу Европа емас сізге, қочқын дек, қабул қыла алмаймыз сізні деп айтшты, дейді Гулистан.
А куда мы можем идти, куда?
Идите, пожалуйста.
BMT qochqinlar agentligining bildirishicha, Suriyada urush boshlanganida Rossiyadan boshpana olishni istaganlar ko'proq edi. Bugun taxminan 1600 nafar.
Keyingi yillar boshida asos solingan Markaziy Yevrosiyo ilmiy jamiyati har yili kuzda Amerikaning taniqli universitetlarining birida anjuman o'tkazadi. Bu safargisi poytaxtdagi George Washington universitetida o'tyapti. Hamkasbim Navbahor Imom va anjumanni kuzatmoqda.
Afsuski, Markaziy Yevrosiyo ilmiy jamiyati qatnashchilarining xarajatini qoplamaydi. Anjumanda internet orqali ishtirok etish mumkin emas. Shu bois yig'ilganlarning aksariyati Shimoliy Amerika ilmiy maskanlaridan, qolaversa o'zlari alohida xomi topa olgan professionallar.
Really of the last 2 years I've started to reflect on my own book that I wrote. And I think some of the arguments in the book that I still would sort of strongly endorse.
4 kun davomida o'nlab davra suhbatlari, prezentatsiya va munozaralar, mintaqa shunoslar, siyosat shunoslar, jamiyat shunoslar, til shunoslar, madaniyat va san'at shunoslar, tarixchilar, iqtisodchi, tahlilchi va jurnalistlar. Yangi kitoblar, ilmiy manbalar va hisobotlar bilan tanishasiz. Ularni bitgan ekspertlar bilan gaplashasiz, fikr almashasiz. Anjumanga mezbonlik qilayotgan George Washington universiteti Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Marlen Laruel dediki, maqsad g'arb va sharq olimlarini bir joyga to'plash va ularga yuzma-yuz muloqot imkoniyatini yaratish. Albatta, ko'plab mutaxassislarning imkoniyatlari cheklangan. Biroq bu yig'in xulosalari taqdim etilgan ishlar chop etilganida ularni o'qish, o'rganish mumkin.
And it's my hope that and seeing the quality of scholarship now coming out is tremendous. I want to encourage all of you to not only pursue your own research projects and apply them to the disciplines, but to take on the disciplines.
Kolumbiya universiteti professori Aleksandr Kulining umidi shuki, yaqin kelajakda Markaziy Osiyo va Yevrosiyodan ko'proq mutaxassislarni ko'ramiz. Bunday anjumanlar mintaqada ham o'tishi, mahalliy olimlar g'arblik ekspertlarga mezbonlik qilishi mumkin. Ilmiy yig'inlar o'tkazish ko'plab mamlakatlarda nafaqat akademik niyat va rejaga, balki siyosiy iroda va hukumat ruxsatiga bog'liq.
Apply, but also push the boundaries, reformulate, reconceptualize. I think the field really needs you, and it needs you to re-engage anew with some of these very basic concepts that we in the West, they serve some purposes.
Anjumaning ochilish ma'ruzasini qilar ekan, professor Kuli asosiy e'tiborni Markaziy Osiyodagi o'tgan 15 yillik dinamikaga qaratdi. Mintaqadagi har bir respublikaning yirik davlatlar, xususan Qo'shma Shtatlar, Xitoy, Rossiya, shuningdek, Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarini sarhisob qildi. Har bir mamlakat tashqi dunyo bilan aloqalarini qanchalik muvozanatlashga urinmasin, bunga erishish qiyin kechdi va kechmoqda, dedi Kuli. Boshqa ko'plab siyosatshunoslar singari u ham mintaqaga bir organdek qarashga qarshi. 5 respublika, 5 alohida tuzum va ularni shunday tahlil qilish kerak, dedi Kuli. Hamkor davlatlar, masalan Amerika, mintaqaviy integratsiya yo'rug'i berib kelmoqda. Biroq buni davlatlarning o'zi hal etishi va eng muhimi xohlashi lozim. Hozircha ularning har biri men va sen qabilida ish ko'rishni xohlaydi. Biz va sen yoki biz va siz emas.
It's very much a contemporary window into what politics of a multipolar world looks like. It's a world in which US influence is there, but it's declining and real separation I would argue between hard power and soft power.
Kuli nazarida o'tgan bir yil ichida yuz bergan voqealar, Afg'onistonda Amerika qo'shinining kamaygani, Rossiya Ukraina bilan til topisha olmayotgani, G'arbda Kremlga nisbatan qarshilik kuchaygani, Yaqin Sharq yanada notinchlashib, AQSh va Rossiya aloqalari tobora keskinlashib borayotgani, Xitoy siyosiy iqtisodiy hamkor sifatida mintaqadagi rolini oshirayotgani Markaziy Osiyoning har bir davlati uchun yangidan yangi murakkabliklar tug'dirmoqda. Tashqi siyosatni muvozanatlash bugun yanada qiyin va balki mumkin emas. Amerika o'zini uzoqdagi ishonchli sherik deya targ'ib qilmoqda. AQShdan sarmoya oqimi sust. Yevropa ittifoqi ham bu borada faol emas, hamkorlik xususida qanchalik bong urmasin, regionning biror davlati blokka tayana olmaydi. Rossiya o'z harbiy siyosiy ta'sirini kuchaytirish harakatida, lekin moliyaviy imkoniyatlari katta emas, investitsiya ko'lami oshmaydi. Rossiyada ishlayotgan Markaziy Osiyoliklardan vatanga kelayotgan pul miqdori kamayib ketgan. Xitoy milliardlab dollar tikmoqda. Pekinga yo'q deyish qiyin. Mintaqa davlatlari oldilarida boshqa imkoniyatlar ham bo'lishini xohlaydi. Qozog'iston va O'zbekistonda uzoq yillik avtokrat rahbarlardan keyin nima bo'ladi? Zamoning olib bo'jisi islomiy davlat mintaqaga qanchalik tahdid solmoqda? Unga qarshi kurashdan Markaziy Osiyo naqadar manfaatdor? Mintaqa qanday chora ko'radi? Qanday qarorlar qabul qiladi?
I think Central Asian rulers live in fear of the diaspora organizing overseas. I think this is, you know, one of their, you know, main motivators, one of the main things that keeps them up at night.
Aleksandr Kuli nazarida yaqin kelajakda yana bir masalaga jiddiy e'tibor berish kerak bo'ladi. Diaspora va ularning vatanga siyosiy, iqtisodiy va madaniy ta'siri. Ilm ahli buni ishchil o'rgana boshlash lozim, deya undaydi u hamkasblarini. Millionlab Markaziy Osiyoliklar xorijda, muhojirlar va migrant ishchilar soni oshib bormoqda. Ular ona yurtida hech narsa qila olmaydi deb hisoblash noto'g'ri va asossiz, deydi olim. Markaziy Osiyo liderlari diasporadan azaldan xavfsiragan. Hozir ham shunday va vatandoshlar menga qarshi nimadir qilar degan xavotir ularga uyqu bermayotgani tayin.
Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.